አደጋ አጸቦ ዘንጽላለዋ ሶማሊላንድ ፕሮግራማት ለማአት ደው ከምዘበለ ታፍሊጣም መንግስቲ ንዘጋጠመ ከቢድ ደርቂ ንምምካት ገንዘብ ከምዘድሉ እዩ አፍሊጡ ዘሎ ዓብዱልዓዚዝ ዑስማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሕጂውን ገብረ ገብረ መድህን
ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ኣብታ ንርእሳ ዘግለለት ሪፐብሊክ ኣጸቦ ኣንጸላሉ እዩ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣለዉ ብሰንኪ ንዓሰርተሰብ ሰባት ዝቐተለን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ንመብዛሕትአን እንስሳት ዘጥፍአን ሕሱም ድርቂ ንፕሮግራማት ልምዓት ደው ኣቢሎም ኣለዉ ምክትል ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን ዓብዱላሂ ሰይሊሲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ድርቂ እናብዓሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓደጋ ዓፀቦ ዝለዓለ ስግኣት ኮይኑሎ ኢሎም ናብ ዓፀቦ ተፀጊዕና ኣለና ብናትና ገምጋምን ብገምጋም ትካላት ረድኤትን ኣብ ዞባታት ምብራቃዊ ሶማሊላንድ ዓፀቦ ክእወጅ ምቅርራብ ይግበር ኣሎ ምክንያቱ ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ እዋናዊ ዝናብ ስለ ዘይጀመረ ሕፅረት ማይ ኣጋጥሙ ሰባት እንስሳቶም ይስእኑ ኣለዉ ኢሎም ቁጠባቲ ሃገር ብሰንኪ ድርቂ ኣዝዩ ስለ ዝተሃፈየ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ኣዝዩ ሒደት ፀጋታት ከም ዘሎ ወሲኾም ገሊፆም እቶም ምክትል ፕሬዚዳንት በጀቶም ንምቁፅፃርን እቲ ቅልውላው እንተደኣ ብኢሱ ናይ ልምዓት ፕሮግራማት ጠጠው ንምባልን ወሲና ኣለና ምስ በሉ ኣስዒቦም ብሰንኪ ድርቂ ብዙሓት ሰባት ክሞቱ እዮም ዝብል ስግኣት ስለ ዘሎ ህንፀት ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ደው ንምባል ወሲና ኣለና ብሰንኪ ድርቅን ስዑዲ ዓረብ ኣብ ልዕሊ እንልእኸን እንስሳት ማዕቐብ ስለ ዝገበረትን በጀትና ተተንኪፉ እዩ ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ገንዘብ ናብ ስራሕቲ ዓድሕን ሂወት ንምምዳብ ወሲና ኣለና ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ከምዝበለ ድርቂ ኣጋጢሙ ከምዘይፈልጥ ነበርቲ ይገልጽ ኣለው